Velkommen, kære lytter, her til Radio Jupiter. I dag så kommer programmet til at handle om heilpraktik. Heil, og hvad betyder det? Og hvad er det for en form for helbredelse? Og til det har jeg ligesom spurgt Heiko Nielsen fra Dronninglund, om du ikke vil fortælle os noget om det. Så nu giver jeg dig ordet.
Ja, tak. Jeg er glad for at få lov til at være med og få lov til at fortælle lidt om heilpraktik. For det bliver mere og mere udbredt, men der er stadigvæk rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvad en heilpraktiker er for noget, og hvad det er, en heilpraktiker kan. Så det vil jeg gerne forsøge at hjælpe folk med at få styr på i løbet af den her udsendelse. Vi kan starte lidt med historien om en heilpraktiker, som er oprindeligt stammer de fra Tyskland, hvor de har været statsanerkendt siden 1939 og været omfattet af sygesikringen siden 1954.
Fantastisk, hva?
Så der i Tyskland er der to indgangsvinkler til sundhedssystemet, hvor man har den almindelige praktiserende læge, som vi kender dem i Danmark, der sidder med recepterne til apotekermedicinen. Han sidder på den ene stol, og på den anden stol der sidder heilpraktikeren, og der er og styrer recepterne til naturlægemidlerne og de naturlige terapier. Og der vælger du så selv, hvilken behandling du ønsker. I modsætning til i Danmark, hvor du har et tilbud, så skal du selv betale for det andet. Men her, hvis vi skal gå lidt længere tilbage, så har heilpraktikken rødder tilbage fra folkemedicinen, som jo også har været brugt i Danmark, men som er noget, man har glemt lidt.
Vi fik nok brændt for mange kloge koner på et tidspunkt.
Det er nok det, der er gået galt. Men mange af de behandlingsmodeller er jo så selvfølgelig, nu har man jo med tiden blevet bedre til at forske i ting, og der er jo nogle ting, hvor man førhen har vist, at det virkede. Nu ved man også, hvorfor det virkede, og hvis vi tager syd for grænsen igen til Tyskland, så bliver der forsket meget i naturlige behandlingsmodeller, kosttilskud og naturlægemidler. Og det er jo det, heilpraktikeren bruger i sin klinik. Det er heilpraktikken overordnet handler om, og det er en holistisk terapi, kan man sige, hvor man behandler det hele menneske. Vi behandler ikke diagnoser som sådan. Vi kigger på det hele menneske og forsøger som regel altid, eller vi forsøger altid at finde årsagen til, hvorfor man er blevet syg. Og så er der forskellige redskaber, man kan bruge til at hjælpe folk til at komme i balance igen, eller få kroppen hjulpet i balance. Så en naturlig terapi, hvor man går ind og støtter kroppens naturlige selvhelbredende mekanismer, i stedet for at blokere, kan man sige.
Ja, og få et meget måske hurtigt virkende, så ved jeg af egen erfaring, med medicinen, den homeopatiske medicin, den virker langsomt. Det er ligesom, man når virkelig at få sig selv med, og når at tænke, altså på sindets plan, hvorfor er jeg måske blevet syg lige her?
Det er korrekt, og det er også det, der nok er den store forskel, når man går til heilpraktikeren, det er, at man skal ikke bare op og ligge på en briks, og så bliver tingene gjort for en. Altså heilpraktikeren er rådgiveren. Jeg tror også, mener også at huske, hvis man går tilbage og kigger på, hvad ordet læge, det betyder så, at læge, det er en lærer oprindeligt. Det er ikke en, der ligesom skal tage sig af dig og gøre tingene for dig, men en, der lærer dig, hvordan din krop, den skal opnå sundheden igen. Og det er også det, heilpraktikeren gør. Så man får rigtig god hjælp ved at være ved heilpraktikeren, men man skal også ligesom gøre noget arbejde selv bagefter. Og det er selvfølgelig forskelligt, hvordan heilpraktikere arbejder, men jeg kan tage eksempel på min klinik. Altså der lægger vi personlige behandlingsplaner til folk, og det er selvfølgelig tilrettelagt efter, hvad den enkelte er i stand til at håndtere på det tidspunkt, og er selv med til at lave den plan, så det er ikke ligesom, der er noget, der bliver trukket ned over ørerne på nogen, men man skal bare stadigvæk have for øje, at der er noget, man skal arbejde med selv. Og som du selv nævner, så er det også oftest relevant at få sindet med. Men det er med hensyn til de homeopatiske naturlægemidler, der findes jo også der findes rigtig meget bred vifte, og det er korrekt, at de virker. Det er meget skånsom behandling, men man kan stadigvæk også få rigtig kraftige reaktioner med nogle af de midler, som vi bruger. Så det er igen, hvilken person det er, man sidder over for, hvad for nogle lægemidler, der bliver valgt.
Så det er meget individuelt?
Det er det. Det er altid individuelt.
Kunne du tænke dig ligesom at fortælle, hvad ville der nu ske, hvis jeg kom hen i din klinik, og vi kan sige, at jeg havde, jeg trængte måske til, at min lever, den skulle i gang med at udrense og fungere noget bedre. Hvordan ville du takle sådan en situation med mig, hvis jeg kom og sagde, jeg kunne godt tænke mig på at kigge på min lever?
Altså det er i hvert fald ret relevant, det du nævner der, og det er noget, de stort set alle mennesker, de har behov for. Og så hvis vi lige snakker lidt mere om heilpraktikken, inden vi går ind i det, så overordnet set er heilpraktik også, i Danmark er vi registreret som regulationsterapi, og det vil sige, at vi går ind og regulerer kroppen. Og det gør man blandt andet ved, at vi afgifter kroppen, og det er blandt andet leveren, der bliver aktiveret der. Fordi det er ligesom, man beskæftiger sig meget nu om dagen med giftstoffer. En del af heilpraktikken er hormetoksikologi, som er læren om menneskegifte, hvordan de ophober sig i kroppen. Og det er typisk det, der sker. Og jo mere syntetisk vores omgivelser bliver, jo nemmere er det at blive syg. Fordi vi indtager rigtig mange stoffer, som kroppen ikke kender til. Det er ikke naturlige ting, der er i mad efterhånden. Så derfor er det vigtigt at få udledt de stoffer, der er for meget af. Og det er her, at leveren blandt andet kommer ind i billedet. Så når patienter de kommer i konsultation, så vil det, selvom det ikke nødvendigvis lige nøjagtigt er det, man ønsker, at man skulle have optimeret sin leverfunktion, så vil det tit være en del af terapien alligevel, fordi vi skal have udledt de giftstoffer, der nu er. Og det starter altid med, at vi gennemgår sygdomshistorien, det er det, man kalder en anamnese. Og det tager omkring en time til halvanden. Det er sat halvanden time af til patienterne første gang. Og så bliver man enige om måske at sætte noget i gang allerede nu. Det kan også være, at man bruger en eller anden terapiform for heilpraktikere, arbejder med forskellige manuelle terapiformer, blandt andet øreakupunktur og sugekopterapi og nogle andre ting. Men typisk vil det være, at man gennemgår sygdomsbilledet, og så finder ud af, hvor vi sætter ind som start. Det kan sagtens være, at det første trin vil være, at man går ind og så laver en detox, som det populært hedder, eller en afgiftning af kroppen, at man starter med det. Og det giver ofte ret gode resultater i sig selv, og det vil typisk være mave-tarmsystemet, nyrer og lever, man aktiverer, så begynder at få udskilt nogle giftstoffer, inden man så mødes næste gang.
Ja.
Hvor man så kan komme i gang med en lidt mere detaljeret plan for det videre forløb. Så kan man ligesom se, hvad er der sket nu. Men typisk vil det være, at man får et homeopatisk middel til at stimulere leverfunktionen, støtte op om leverfunktionen. Det kan være urter, det kan også være forskellige teer, der kan bruges til det. Og man kan jo sagtens gøre flere ting på én gang. Så det vil være naturligt for mange mennesker at få et homeopatisk præparat, og så måske begynde at drikke noget urte til.
Ja. Har du, hvad betyder selve ordet heil?
Det betyder, det er lidt, hvad kontekst det bliver sat i, men heil betyder noget i retning af helbredelse.
Ja.
Man kan også bruge det, hvis det for eksempel hedder et naturlægemiddel i Tyskland, så hedder det naturheilmittel.
Okay.
Og naturheilschule for en naturlægeskole.
Ja. Eller,
men det er en det er et ord, der er sådan lidt flere betydninger indenfor, men det betyder noget i retning af at helbrede.
Ja. Og for at man ligesom må kalde sig heilpraktiker, så ligger der en uddannelse bag, Og den har du gået igennem, så
ja.
Det kunne du passende fortælle lytteren, at det er ikke bare noget, man går ikke på weekendkurset, så det gør man også, men det er et forløb.
Det er et forløb, der var over 3 år på Heilpraktikerskolen, som nu ligger i Silkeborg.
Det skulle jeg lige til at spørge om, hvor ligger den i Silkeborg?
Ja, der er den flyttet til. De har taget den tyske model til Danmark og lavet en uddannelse ud af det. Og der er sket nogle ændringer i uddannelsen, siden jeg er blevet uddannet. Det bliver hele tiden optimeret at lave nye ting, men det er omkring 720 timers face-to-face undervisning, som man siger, plus det, man så skal lave ved siden af hjemmearbejde. Og det er delt op i 6 semester eller 6 moduler. Og efter hver modul, der er der sådan en eksamen, og så får man også et eksamensbevis for, at det modul, det nu er gennemført. Og efter de 3 år, der er der så en afsluttende eksamen, hvor at undervejs skriver man et projekt og på 25 sider, som er en del af eksamen. Jeg må nok også heller lige nævne, at for at man kan komme i gang med heilpraktikeruddannelsen, så skal man også have anatomi, fysiologi, sygdomslære og klientpsykologi. Og det svarer til 200 timers anatomi, fysiologi, og 100 timers sygdomslære og 50 timers klientpsykologi. Så det er 350 timer, man også skal have styr på.
Inden du overhovedet får lov til at komme i gang?
Sådan var det ikke, da jeg startede, men det er planen, kan jeg se, at de
vil have det inden. Først.
Fordi der er også en del, man ikke forstår i undervisningen, når man ikke har anatomien med.
Nemlig?
Så det er ret vigtigt. Men om det er implementeret nu, det ved jeg ikke. Men så skal man skrive sit projekt, og mit projekt, det var så om en inflammatorisk tarmsygdom, som rigtig mange mennesker også lider af. Og så skal man til eksamen, og der er så 3 dele i den eksamen. Der har man delt heilpraktikken op i 12 emner, hvor man trækker et emne, og så skal man forklare om det. Det kunne være homeopati, det kunne være fytoterapi, som er læren om urter, det kunne være øreakupunktur for eksempel, cellesalte. Og det er den første del, så er anden del sit projekt plus sin studiegruppes projekter, som man også lige skal have lidt kendskab til at have læst igennem, så man kan svare på spørgsmål om dem eventuelt. Og sidste del tager den tyske amtslæge sig af, heilpraktiker og amtslæge nede i Tyskland, der kommer op og er censor i anatomi og fysiologi og sygdomslæren.
Så der kommer simpelthen folk udefra?
Ja, der er tre sensorer til eksamen, og blandt andet amtslægen nede fra Tyskland.
Ja. Så?
Så altså, det er ikke noget, man bare lige gør.
Nej.
Det er, der skal gøres en indsats, og det skal der hele vejen igennem, men det skal man have gået igennem for at kan kalde sig heilpraktiker. Så det er en beskyttet titel, der kræver et vist niveau i uddannelse. Og jeg synes, det er rart, at det er på den måde. Jeg synes, det er vigtigt, at når man beskæftiger sig med mennesker på den måde, at man har et godt fundament bag sig.
Mm-hmm.
Så man ved, hvad det er, man har med at gøre.
Altså også en tilladelse og en organisation, fordi i det øjeblik, du, det kommer vi ind på lidt senere, du også har din praksis, den skal du vel også have tilladelse til, ligesom kvad din uddannelse og starte op?
Jeg skal i hvert fald have gennemgået uddannelsen for at kan hænge et heilpraktikerskilt op.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja, det er korrekt.
Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om, jeg ved jo, at du har lavet noget helt andet, før du blev heilpraktiker.
Ja.
Så hvis du ligesom synes, du har rundet den her uddannelse af, altså, så kunne du måske fortælle mig og lytteren om din vej til, at du valgte at blive heilpraktiker. Hvor kommer du? Hvor kom du fra?
Ja.
Og hvad var det, der gjorde, at du kunne mærke, at det var det her? Det var dig.
Det har været lidt en snirklet vej, kan man sige. Oprindeligt er jeg udlært inden for metalbranchen. Men det har aldrig været særlig godt for mig at være på fabrik, lave sådan noget relativt monotont arbejde. Så sidst i 90'erne, der søgte jeg ind på politiskolen og blev optaget og startede i politiet, eller i hvert fald på skolen der i december 99. Og der nåede jeg så at være i 16 år alligevel. Men man kan sige, det at være i politiet har lidt med heilpraktikken at gøre den vej rundt, at min intention bag at søge ind i politiet, det var at komme til at hjælpe mennesker. Det er så ikke det, man altid gør i politiet, plus man har en del begrænsninger, så man kan sige, efter nogle år, så kunne jeg godt begynde at fornemme, at nu skulle der til at ske noget andet, men jeg var meget i tvivl om, hvad det egentlig, hvilken retning jeg skulle gå i. Så skete der så det, at min mor, hun blev syg, fik konstateret kræft, og så begyndte jeg at lave en masse research inden for cancer, og stødte så her igennem på heilpraktikeruddannelsen, for jeg var faktisk ikke klar over, at der eksisterede noget sådan, altså kendt godt til såkaldt alternative behandlere, men mere inden for, jeg tænkte, akupunktur og zoneterapi og sådan noget. Det var som sådan ikke det, jeg interesserede mig for på det tidspunkt. Men da jeg så stødte på heilpraktikeruddannelsen, som var generalistuddannelsen inden for de naturmedicinske uddannelser, hvor man kan sige, at det hele det samlet der i, man går ikke nødvendigvis i dybden med det hele, men man går i dybden med noget af det, men man får en meget bred viden om det, så virker det som det helt rigtige at komme i gang med det. Og det startede jeg så på samtidig med, at mens jeg stadigvæk var ansat i politiet. Så det var sideløbende weekendstudier, mens jeg passede mit job. Men det var sådan, jeg kom i gang med det. Og så har det jo så udviklet sig, fordi altså det kunne jo være, da jeg startede, at det måske ikke var noget alligevel. Ja. Altså det har helt klart været den naturlige vej at gå, og det virker det naturligt for mig nu at skulle have min egen klinik.
Ja, og det har du.
Ja, den har jeg.
Du har fået din egen klinik, og den har et navn, som jeg næsten ikke kan nævne. Men, jeg prøver lige. Arcanum.
Arcanum.
Ja. Men, hvad betyder det?
Ja, det er taget fra antroposofien,
okay.
Så Rudolf Steiner er stifter af, og der er jo også en, man kan sige, en gren af homeopatien, der hedder antroposofisk homeopati.
Ja.
Og der er et udtryk som arcanum. Det betyder, at, eller arcanum bruger man om den iboende kraft, der er i enhver levende organisme, som holder balancen.
Ja. Altså, jeg ved, at jeg læser meget Rudolf Steiner, men det er ikke det samme som arkanen, vel? Altså, det kan godt være, at det her, det er arkanen i Rudolf, når jeg tænker på det arkanen, som Rudolf Steiner nævner, så er det vores, blandt andet vores fælles bevidsthed.
Mm.
Er det det? Er det det samme?
Det kan være, at det er en afart af ordet,
ja,
kan man sige.
Fordi det her, det virker lidt mere sådan, måske ja. Sagt på latinsk, ikke også?
Jo, jeg tænker på, at det er helt grundlæggende i en levende organisme,
ja.
Der sørger for, at balancen altid er opretholdt.
Ja, så det betyder simpelthen det iboende element til vores egen,
man kan sige sundhed, måske, sundhed, i stedet for at bruge balancen. Men det er,
okay.
Det er jo lidt det, der er det helt grundlæggende i heilpraktik, at kroppen, den vil altid med de midler, der nu har til rådighed, forsøge at genoprette den balance, man har. Hvis du har fået en uheldig bakterie, så får du en feber, du bliver syg for at blive rask. Kroppen hæver temperaturen for at komme af med feberen, den genopretter balancen. Mm. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, så er det, man kan få hjælp af en heilpraktiker for eksempel.
Ja. Til at få ekstra styrke den del, der skal går i balance,
ja.
Og også til at få drevet, hvad skal man sige, nogle giftstoffer
ud af
kroppen.
Ja. Og eventuelt få fyldt noget på igen, som kroppen har brug for.
Ja. Det er, altså jeg kan virkelig godt, jeg synes det er helt fantastisk, at Tyskland har det, og jeg ved også, England har det. Jeg har selv brugt homeopatisk medicin, og nogle af urterne kunne jeg ikke få andet, end at jeg skulle skrive til England eller til Tyskland. Men så fik jeg dem. Så fik jeg dem også. Det var sådan set inden, at man var sådan helt meget fortrolig med at handle på nettet. Ja. Men det var ligesom den vej omkring, jeg skulle den homeopatiske medicin for at få det, jeg skulle have. Det kunne jeg ikke bare få herhjemme. Nej. På det tidspunkt.
Nej.
Og heldigvis er det i udvikling. Og heldigvis er der sådan en klinik, som dig, der tør starte op. Og der har også været en herinde i Aalborg. Det har været Per Heisel. Så vidt som jeg ved, så er han flyttet nedad mod Aarhus. Jeg er ikke helt sikker. Men det var i hvert fald ham, jeg gik hos. Det jeg tænkte på, det er, at din klinik, den ligger i Dronninglund. Og i slutningen af programmet, så får du lige lov til at fortælle, hvordan folk får fat i dig. Men indtil da, der vil jeg for eksempel godt lige vide, der sker hele tiden noget, der kommer nogle nye impulser. På et tidspunkt, der snakkede vi meget om, at vi skulle spise rigtig meget Q10, ikke også? Og så skulle vi spise rigtig meget C-vitamin, så skulle vi spise rigtig, rigtig meget af nogle... Ja, kokos har også lige været inde over her. Kokosolier, de var simpelthen det bedste af det bedste. Nu er der ligesom en ny stemme, der siger, der er ubalance i vores 369, indtagelsen af vores 369-olier. Og vi har for meget 9 i os, og vi skal passe på med 6'eren også. Det er 3'eren, omega-3, vi skal køre på. Hvordan virker det på dig, som står i din klinik? Er det noget, som du integrerer, eller får du dit eget klinikblad fra heilpraktikere om de sidste nye undersøgelser? Eller hvordan stiller du dig til sådan en debat?
Altså helt overordnet set, vitaminer, mineraler, kosttilskud, kost og ernæring, det er en utrolig vigtig del, og det er også noget, som vi har brugt meget tid på heilpraktikerskolen, og det er noget, som er nødvendigt at føre med over i sin klinik. Så er der jo de forskellige modefænomener, der opstår på et tidspunkt, hvor kosten skulle være paleo, som man kaldte det, måske mest en undskyldning for at kunne spise en masse kød, udlade nogle andre ting, så skulle det helst være raw food.
Ja.
Og det hele, det kan jo være godt, men det er raw food, eller rå, uforarbejdet mad, juice og sådan noget, er ikke for alle. Så det er vigtigt, at man kigger på den enkelte, og tilrettelægger det derefter. Så som heilpraktiker stikker vi ikke bare nogen... der er vi ikke ensrettet. Og med hensyn til det, du selv nævner med de ting, der er fremme, og C-vitamin og Q10, og der er jo meget forskning på området, der bliver hele tiden forsket, og der kommer nye resultater frem. Det man nok skal have, eller det man skal have i mente, det er, at de interagerer med hinanden, de forskellige vitaminer og mineraler. Og de fungerer bedst i symbiose med hinanden, kan man sige, at man tager dem. Eksempel kunne vi nævne B-vitaminerne, som er et vandopløseligt vitamin, som er utrolig vigtigt for kroppen. Men at det er vandopløseligt, vil også sige, at det naturligt bliver udskilt og ikke deponerer sig. Så hvis man ikke indtager noget med noget B-vitamin over længere stykke tid, så vil man kunne tømme sine depoter, ligesom man kan med C-vitamin også. Men B-vitaminerne, det har været meget op at vende med, at man skulle tage en masse B12-vitamin, men B-vitaminerne, de virker bedst, når man tager dem i en kombination med hinanden. Og det er så det, som visse firmaer, der laver kosttilskud, de forsker meget i, hvordan optager vi det her optimalt, så vi får de doser, der er nødvendigt at have. I min klinik har jeg valgt nogle forskellige kosttilskud, vitaminer, mineraler og fra firmaer, som jeg ved laver grundig research og så har nogle kvalitetsprodukter. Og det er i hvert fald det, der er vigtigt, at man får nogle kvalitetsprodukter og så måske kigger lidt til, hvad der er lavet af undersøgelser, hvilken form præparaterne de er i, så man også er i stand til at optage dem, så de ikke bare suser direkte gennem kroppen og videre ud i i toiletkuglen.
Ja. Jeg tænker, at det må være et kæmpe stort researcharbejde, man skal have hele tiden, hvis man hele tiden skal tage, hvad skal man sige, de nye informationer ind og implementere dem og virkelig kunne være fortaler for dem. Og så 6 år efter, altså, jeg har selv haft en sjov situation med, jeg har altid spist smør, og jeg vil ikke have de der blandingsprodukter, men jeg spiser smør. Og så havde jeg en, der sagde til mig for 5-6 år siden, spiser du smør? Det må du da ikke. Altså, du skal da... Jeg siger, det gør jeg, fordi det kan jeg mærke, at det er godt for mig. Så kommer der en 4-5 år efter, lige netop, jo, smør i de og de afgrænsede mængder osv. osv. Det er faktisk bedre end de der blandingsprodukter. Og så tænker jeg, hold op, hvor var det godt, at jeg blev ved med at lytte til mig selv, og ikke til forskning.
Ja.
Lige inden for det her specifikke, måske afgrænsede område, fordi andre mennesker kunne måske ikke tåle smør.
Nej, det er rigtigt.
Og det er derfor, jeg tænker, hold da op. Og hvad skal man sige, strømmen af informationer må jo også komme til dig. Så den her 369, den må jeg jo være helt op og ringe lige nu. Det er den i hvert fald i de blade, jeg går forbi, det her med holistisk og helse. Og det er det, der bliver fokus på lige nu.
Det er rigtigt. Altså, der er en sammensætning i de fedtsyrer, som er optimal, og noget, der er mindre optimalt.
Ja.
Der kommer rigtig meget forskning. Det, der kan være en god hjælp, det er at se, hvis man kan finde ud af det, hvem der er afsender af den forskning. Fordi hvis det er dem, der producerer et blandingsprodukt, eksempelvis et smørbart blandingsprodukt, der ligesom har betalt for den undersøgelse, der viser, at det er det sundeste, man kan spise,
så er det
ikke en uvildig undersøgelse i hvert fald.
Nej.
Så hvis man så vidt muligt kan finde uvildige undersøgelser og research,
så det er en god en, ja.
Det vil være det optimale.
Ja.
Og, men altså, hvis man skal... Ja, det er en jungle, og det er noget, man skal bruge rigtig meget tid på at sætte sig ind i. Selvfølgelig, jo længere man kommer ind i det, jo mere naturligt bliver det for en at gennemskue varerne på hylderne i supermarkedet.
Ja.
Det handler også meget om vaner, at man begynder at komme nogle andre ting ned i indkøbsvognen, frem for det, man har gjort førhen, som måske indeholder en masse syntetiske ting.
Ja.
Det, man måske kan prøve at tænke over, det er, hvad, alt efter hvor gammel man er selvfølgelig, men på oldemors tid, mormors tid, hvad kunne man få i et supermarked dengang? Få de naturlige ting, nogle kvalitetsprodukter, og så prøve at lægge så meget af det syntetiske mad på hylden som overhovedet muligt. Det kan være en ret god
indikator.
Ja, det kan det. Altså, jo færre tilsætningsstoffer der er i mad, jo mere naturligt er det for kroppen. Og så får man også, du får nogle vitaminer og nogle mineraler ind, som er livsnødvendige for din krop, når du får en ordentlig kost.
Ja.
Og så kan man stadigvæk supplere med nogle kosttilskud af god kvalitet.
Bachs blomstermedicin, er den med i din... I din uddannelse, det er også en tysker.
Ja, lige nok. Altså. Bachs er... Det er ikke heilpraktik, men vi havde... Bachs-uddannelsen i Danmark består af en tretrinsuddannelse, og vi havde trin 1 på heilpraktikerskolen, da jeg gik der. Jeg mener, den er fjernet nu. Blomstermedicinen er... ligesom for at få det åndelige med,
ja,
kan man sige. Så derfor er den rigtig god at have med. Men som sagt, ikke klassisk heilpraktik.
Men i sådan en holistisk måde at se et menneske på, kan det være godt at give nogle dråber også for de forskellige temperamenter og de forskellige følelser, som vi indeholder.
Absolut.
Så jeg tænkte, at den måske var med på din liste. Men du har cirka lige 5 minutter mere tilbage. Har du mere her fra din, du gerne lige vil fortælle til lytteren? Altså er der nogen?
Der er en ting, vi lige kunne tage med, som nok også er det, der adskiller heilpraktikeren fra, så vidt jeg ved, alle andre naturmedicinske områder i Danmark, og det er, at vi har implementeret den klinisk objektive undersøgelse, som er det samme, man skal igennem, når man besøger sin almindelige praktiserende læge. Det vil sige, når man en del af det, man går igennem under den første konsultation, som jeg tidligere har nævnt, så skal vi igennem hele sygdomsforløbet og få lavet en anamnese. Men en del af anamnesen er også, at vi lige skal have taget blodtrykket, vi skal lytte på hjerte og lunger og trykke lidt på maven for at få et helt objektivt billede af, hvor vi står, inden vi går i gang. Det tror jeg, det var det eneste, vi ligesom mangler at få med.
Når man besøger dig i klinikken i Drottninglund, hvor har du så hvid kilde på?
Nej, det har jeg ikke.
Det har du ikke?
Nej. Det er bare...
Det er et valg?
Ja. Jeg synes ikke, kitlen i... det er, at det indtil videre bare mig selv, der arbejder i klinikken, så har det ikke været... så har det ikke været sådan nødvendigt, kan man sige. Altså man... Jeg ved, visse steder i, eller i Tyskland eksempelvis, bruger man det mere, men mere et sted, hvor man arbejder flere. Ikke ligesom for at skal være en autoritet, men for at ligesom vise, om det her det er lægen, og vi er her for at hjælpe dig. Det er det, man bruger til at signalere med den kittel.
Okay.
Når man arbejder flere sammen, kan man sige. Men da jeg bare er alene indtil videre, så har jeg valgt, at det var mere praktisk uden den hvide kittel.
Ja. Godt, men... Hvordan finder man dig, Heiko, når man vil have en holistisk og mere stille og rolig homeopatisk indgangsvinkel til nogle problemer, man har i sin krop? Hvordan finder man så dig, hvis man har fået lyst til det?
Jeg har en webside, som er ret ny. Der står en del information på den. Og det er også det er nemt at komme i kontakt den vej rundt. Den hedder så arcanumheilpraktik.dk.
Du skal lige stave det, det tror jeg.
Arcanum, det staves A-R-C-A-N-U-M. Og så heilpraktik bagefter.
Bare det ud i et ord?
Ja, man kan også bruge en bindestreg, men jeg har begge domæner. Så okay. Det skal nok kunne lade sig gøre at få frem til det.
Så punktum.dk?
Ja.
Så kommer man ind på din hjemmeside?
Ja, og der er lidt overordnet forklare om, hvad beskæftiger mig med i klinikken. Og kontaktoplysninger, som nok er det vigtigste, hvis man skal have, hvis man skal bestille tid til en konsultation.
Ja.
Den er som sagt ret ny, men der kommer mere info løbende, og den bliver hele tiden, hvad man kan sige, ajourført med relevante ting, både om min klinik, men også hvad der rører sig ud i verden med hensyn til heilpraktik og naturlige behandlingsmetoder.
Ja.
Facebook er også en mulighed.
Ja.
Der har også en virksomhedsside inde, hvor der også løbende bliver delt relevant information ud af. Der er mulighed for at skrive sig op til nyhedsbrev og følge med. Der forsøger jeg at tage lidt af det, jeg mener er relevant fra forskellige undersøgelser og koge det ned, så man får essensen. Man giver folk noget, de rent faktisk kan bruge til noget. Både inde på min Facebook firmaside, men også hvis man tilmelder sig nyhedsbrevet, så kommer der også en nyhedsbrev. Mere relevant information, som man kan gå i gang med at bruge.
Ja.
Så information om naturlig sundhed.
Det lyder rigtig dejligt, og Heiko, jeg vil sige tak, fordi du vil være med i det her program.
Velbekomme.
Og til lytteren kan jeg fortælle, at vi sidder om i Haraldslunds bibliotek, fordi Heiko har været til tysk i dag herinde i Aalborg. Og jeg kommer jo som sagt med toget fra Skørping, så vi valgte, at det herinde det var et rigtig godt sted. Så hvis der har været sådan nogle lyde og folk, der er gået frem og tilbage, så er det rigtigt, ja. Vi sidder lige midt her i biblioteket. Dejligt sted. Tusind tak for alle dine oplysninger, og jeg vil håbe, at I lytter. I får lige så meget ud af det, som jeg har fået ud af det. Og tak.
Selv tak.